ang gagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi at mag-ilim na pagbati sa mga tagapakinig ng Soler on Air. Ang Soler on Air ay nakatutok sa mga isyong may kinalaman sa trabaho at buhay ng ating mga kabataang manggagawa sa anumang sektor ng ekonomiya. Ang SOA ay inihahatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations. Tayo po ay naririnig sa DZUPAM tuwing Miyerkules sa 6 hanggang 7 ng gabi at live streaming din po sa dzup.org. Ako po si classmate Leanne.
Ako naman si classmate Aileen.
Ayan, maulang gabi sa iyo classmate Aileen.
Yeah, biglang umulan, no?
Yes. At syempre, joke time muna tayo bago tayo pumunta sa ating topic sa gabi.
Okay, so anong joke mo ngayon, classmate Leon?
Wala, mga English jokes na nakikita. Oh, hirap pagkala pa ng mga Tagalog jokes. O baka may Bisaya jokes tayong mahanap.
Sa susunod, hanap tayo ng ganyan.
Yeah. So, ang joke natin, parallel lines have so much in common. It's a shame they'll never meet.
Yes, talaga. Oh, unless kung mag-slant yung parallel. Imposible,
na.
No?
Oo, hindi na
siya parallel. Pero, oo nga, hindi nga.
Hindi nga, diba? Ganda ba?
Pwede na rin.
Pwede na. Oo, ayan, next time ka naman, ha?
Hanap tayo ng maganda din.
Oo, yun talagang hahalagpak tayo sa tao, ha?
Gano'n. Mahirap yata yan, classmate.
Okay, ngayong gabi mga kaklase, ang ating pag-uusapan ay good news.
Yes, sa wakas, sa diba? Wakas. Sa wakas.
Katulad ng pagbuhos ng ulan, diba? Good news yan.
Yes.
Sa tingin ko good news dahil...
Matagal nang mainit. Kailangan na ng ulan para naman mabasa yung mga lupa.
Oo, mainit ang eleksyon, mainit ang ano, mainit ang panahon.
Yes. Uy, mag-eleksyon ano na, classmate.
Oo.
Less than a week.
Nailista mo na ba yung mga...
Wala, pa dalawa pa lang yata dun sa ano, senatoriables eh. Dalawa pa lang, kulang.
Oo, okay. Sige, good luck sa'yo, classmate.
Ikaw ba, nakapaglista na?
Hindi pa rin.
Kailangan ano?
Dapat may listahan, ang dami, eh, di ba?
Oo, kailangan piliin dami, ng maayos kung sino talaga yung makatulong sa atin, sa bansa natin.
Oo. Ayan.
Okay.
Sige, gusto mo natin magkomento diyan next time na lang.
Yes.
Ayan. So, ang good news natin ngayong gabi ay ang mainit-init pa na bagong labas na ang tawag dito, implementing rules and regulations.
Mm-hmm. Regalo ito sa Labor Day.
Oo.
Diba?
IRR, yan ang usual na katawagan. IRR, hindi naman naiintindihan ng iba, ng karamihan. Kasi nga, ba't nga ba acronym? So, ibig sabihin niyan, implementing rules and regulations ng Extended Maternity Leave Law.
Expanded. Lumabed.
Extended ba? Expanded. Tama, oo. Eh kasi parang ganun din yun, di ba? Pinahaba, pinalaw.
Di ba, may extension, pwede na rin yun kasi pwede siya i-extend.
Unpaid nga lang. O, expanded maternity leave law. Kailangan natin i-ano, baka nasa Facebook page natin, extended. Oo, IRR po yan. Noong itong expanded maternity leave law ay batas na pinirmahan na po noong...
February 20. Ay, hindi. Yung ano pa, yung law mismo.
Yung law, batas.
Oh. Oo. February 20, 2019.
Hmm, di tapos, ba 22? Hindi.
20 ang nakita ko dun sa may perma eh.
Kita ko 22.
Magkaiba yun. Hiningnan natin.
Ito yan, no? Mali yata yung Rappler ata to. 22 nakalagay dito eh.
20 nakita ko dun 20, sa perma. Dung,
Feb
ano,
20, pinirmahan ni...
Pangulong Duterte.
Yan. So, naging batas. Pero kailangan kasi ng batas ng IRR para siya talaga implement.
Mm-mm.
Oo. So, sa wakas, lumabas nung Mayo 1.
Mm-hmm.
At ito ay naging effective
noong March 11.
March 11.
Kasi parang binilangan natin, classmate, diba? Bakit March 11 ipinirmahan ito ng May 1? Dahil pala ay yung batas, February 20, siguro kung kailan siya na-publish, dapat ma-publish siya 3 times ba?
So, hindi, sa tatlong
newspapers
of national circulation.
15 days pala after nung publication sa nung tatlong, batas. At least two. Oo.
Okay.
So, ngayon, effective siya ng March 11. So, kung sino man yung nanganak nung March 11, ay very good talaga.
Swerte.
Oo, swerte yung swerte dahil ikaw ay sakop dito sa bagong batas na ito.
Mm. Oo. Ano ba tong... So, yan ang pag-uusapan natin. Ano ba yung nilalaman nung IRR?
Mm-mm. Ihimay-himayin natin itong IRR. Kasi importante ito dahil, syempre, classmate, maraming babae ang nasa... bilang empleyado, no? Pero hindi lang ito sa empleyado, eh. Tingnan natin kung sino yung mga kasama or pwedeng makinabang dito sa batas na ito.
Mm-hmm.
Hindi lang sa mga regular employees, kumbaga, mm-hmm. pero marami pa. Okay. Maraming kasama dito at makinabang sa batas na to.
Mm-hmm. Tsaka, syempre, importante itong balitang to sa ating mga kabataang manggagawa, di ba?
Mm-hmm.
Kasi, syempre, yung edad nila ay yun ang childbearing age na, mm-hmm. di ba, yung karamihan. So, hindi lang din ito makatutulong or makabebenepisyo
mm-hmm.
sa mga kababaihan, pero pati dun sa mga ama, di ba, oh. mga tatay
mm-hmm.
ng mga batang ipanganganak.
Mm-hmm. Mamaya, eh, malalaman natin, yeah. tingnan natin.
Meron din, meron ding mm-hmm. ano sa kanila, gift, sabi mo nga regalo ito noong Mayo 1. So,
tama.
hindi naman sila ano, parang naalala din naman ang mga tatay.
Mm-mm. Okay.
So, ano, break muna tayo.
Sige, break muna tayo. Tapos pag-usapan natin muna, yung sino yung kasama sa batas na to.
Okay. Sige. Ang oras po natin, 6:15 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Yung oval sa tabi ng pangalan ng kandidatong nasa balota, pwede bang ikisang ko na lang?
Hindi. Dapat itiman ang buo ang oval.
I-check ko na lang kaya.
Hello, hindi nga.
Eh kung konting bilog lang?
Hindi pwede. May posibilidad na hindi mabibilang ng VCM ang boto mo. Sayang naman.
Now, I know.
Paalala po yan mula sa PPCRV at KBP.
Nang ako ay tumanda na, bawat isa bigla lang naglaho. Ako ngayon nag-iisa sa yakap mo.
Alagaan natin ang ating mga lolo at lola. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Okay, nagbabalik ang Solero Nair, mga klase. Ako po si classmate Leanne.
Ako naman si classmate Eileen.
At ito, ang pinag-uusapan pa rin natin ay ang expanded maternity leave law. Okay, so yung IRR po lumabas na. Ano ba itong ano na to? Yung mga basic na kailangan nating malaman tungkol sa batas na to, classmate ay yung di ba?
Ang pinakauna muna, tingnan natin kung sino ang kasama covered sa batas na to. So una, sinasabi nila kasama ang mga employment status in the public sector. Ay, yung mga babae na nasa public sector.
Okay, mga government employees.
Mga government employees, whether permanent, temporary, coterminos, fixed term, casual, contractual, substitute, or provisional, ay covered. Pwede dito sa expanded.
Mm-hmm.
Pwede mag-avail. Pangalawa, yung mga workers na nasa private sector.
Okay.
Ito naman ay kahit anong type of employment. Pwede silang regular, probationary, casual, project, or seasonal.
Mm-hmm.
Oh, covered pala, no? Pwede na rin. Pangatlo, covered din yung mga babae na nasa private sector, of course. Lalo na yung may mga SSS. Kasi sa private sector classmate, mayroong dalawa yun. Employed female worker at saka self-employed female worker.
Mm-hmm.
So, kasama dito sa employed, kasama na yung domestic workers dito. Kasi meron naman, kinonsider natin sila, di ba?
Dahil sa kasambahay law.
Oo, dahil sa kasambahay law. So, sila, since itong mga empleyadong to ay may SSS, so kasama sila. At saka yung self-employed member, o female member na nagbabayad ng SSS.
Voluntary ba yan?
Yes, classmates? Voluntary. Okay. Kasi mga sila ay ito ay itong mga, na, lalo na yung nasa informal work, diba? Informal economy.
Oh, so halos lahat to covered.
Yes.
Basta may SSS ka.
Mm-mm.
Yun ang importante. Or GSIS.
Oh, no. Sa pag-government ka, automatic yun kasi. Pero so, sa
basta may social security. May social
member
security
ng
protection
SSS,
ka.
Yes. So, sunod yung insurance. Overseas Filipino workers pala natin, classmate.
Covered din.
Covered din sila dito. Tapos, syempre, yung mga
pa?
Members na voluntary.
O yun na nga.
Sa SSS na kasama na yung spouse. Na syempre yung mga wala talagang trabaho ever na member, voluntary member lang siya, covered siya. Yung OFW na na-terminate na yung trabaho niya abroad pero binabayaran pa rin niya yung SSS niya, covered pa rin siya.
Voluntary pa rin yun.
Kasama.
Sige.
At saka yung mga na-separate na rin sa trabaho pero nag tinutuloy-tuloy. Yes.
Voluntary pa rin.
Yes!
Okay, lahat ng mga contributors na. Basta nag-contribute sa social security system. Ayan.
Kasama pa? Na rin doon, syempre, yung nasa informal economy. Basta nag-contribute.
Voluntary. Sige. Eh, ano ba yung ine-expand dito ng batas? Ano ba yung tinutukoy dito na expanded maternity
ay,
leave?
Ay, isa pa classmate. May kasama pa national athletes.
Na-covered. Ah, okay.
O yun, yun ang bago, di ba? Kasi nga, tinignan niya natin kanina, ano ba, bakit sila covered, di ba? Kasi meron pala sila talaga
bakit
allowances.
Bakit hindi sila covered, di ba? Ba't in-specify na dapat covered sila? Ba't hindi ba sila dati covered?
Hindi
diba? Or
siguro.
Ba't kailangan silang i-specify? Ba't kailangan
kasi
i-specify?
Nga, hindi naman, ang tinignan ko sa yung mga national athletes natin, hindi nga salary ang ano sa kanila, allowances.
Mm.
So may allowances sila monthly. Yung mga athletes na nirepresent ang Philippines na abroad. Mm-hmm. Diba?
O national athletes.
Yes. So ang nag-expand dito, dati meron tayong 60 days for normal delivery at 75 ba, classmate?
78.
78 for cesarean. Ngayon, isa na lang, naging 105 na.
Mm-hmm. At so, least. At least 105.
105 kasi pwede siya i-extend additional 30 without pay.
Without pay.
Oo, kasi yung 105, syempre, fully paid yun. Pero kung ikaw ay isang solo parent, plus 15 days ka. So, 120 days.
20.
Mm-mm.
Okay.
At isa pa, kung ikaw ay nakunan o may emergency termination, 60 days ka lang. Pero at least covered ka pa rin with pay.
Mm-hmm.
60 days.
Oo. Pero dati, di ba, pwede naman din eh. Covered ka
meron,
rin.
Meron.
Kapag nag-abortion.
Oo, pero hindi siya sumama dun sa 105. Kasi ang purpose naman nila, ang purpose naman sa 105 para ma syempre maalagaan yung baby mo, 'di ba? Para maka-recover yung anak mo, yung
mother.
No, yung ano mo, katawan mo.
Ay, katawan diba? Na, oh, okay. Mm-hmm. Yung health ng mother, okay.
So, pag may, kung nakunan ka, 60 days lang.
60 days.
Oo, ang
siguro kasi sa'yo. Ang assumption nila doon ay hindi lang doon sa, well, recovery period, pero wala kang aalagaan, sadly, no? Wala kang aalagaan na anak.
Mm-mm.
Diba? So, 60s, okay na.
Oo. Pero pag ano dito, classmate, diba sabi nga pag nasa public sector ka, automatic naman tayo kasi nga covered tayo, 'di ba? Pag SSS, ang sinasabi nila, kailangan kung ang hindi yung natanggap mo sa SSS, kung hindi mabuo kumbaga ng SSS yung salary mo, sasaluhin ng employer yung kulang. Yun lang ang sinabi dito, yung kulang. Sasaluhin ng employer. So may counterpart ang employer pala, hindi lang SSS.
Kung
hindi maano yung sweldo mo siguro, 'di ba?
Okay. So pero bago natin, may issue din diyan eh, may implications yung provision na yan or yung sinasabi mo na yan na ang employer magpupunan noong magpupuno noong kakulangan eh may hindi magandang dating yan sa mga employer, di ba?
Ay,
mamaya natin pag-usapan yon.
Pero
dito sa ano, dito sa expanded, yun na nga yung days na covered from ngayon ay 105 na. Solo parents 120, may provision to extend to
another 30 days.
Oh, 100 magiging pay. 135, mm-hmm. 'di ba? Pero yung 30 walang bayad.
Mm-hmm.
Ano pa ba? Ay yung 105 pala, classmate, 'di ba? Pwede mong ilipat yung 7 days out of 105.
Yun. Pwede sa partner mo. Or
very good word, partner.
Partner kasi pwede naman siyang kahit hindi kayo kasal.
Oo.
Pwede mong ilipat sa kanya yung 7 days.
Oo, basta siya yung tatay nung bata.
Pwede din hanggang
pwede or kailangan ba or pwedeng hindi tatay?
Pwede nang hindi tatay.
Ah, pwede hindi tatay. Okay.
Oo, at least fourth ano yan?
Basta makatutulong sa iyo sa pag-aalaga ng bata.
Pwede mo ilipat sa kanya.
Mm.
'Di ba? Fourth civil degree of consanguinity. Nung babae.
So mga kamag-anak, pwede sa mga kamag-anak mo.
Pero na-specify siya nasa side ng babae.
Ah, okay. Or sa sino nga paternity sa tatay nung bata.
Mm-mm.
Kasi yung so imbis na 105 magiging 98.
Option yun ng babae.
Oo, na i-share yung 7 or ilipat.
Mm-mm.
I-transfer mo yung 7 from ano mo sa leave mo doon ibigay mo sa yun na nga sa tatay para yung 7 days na existing paternity leave, yun yung standard eh na benefit 7 days.
Plus 7 days.
Magiging 14.
Yes. So, mahaba-haba na rin.
Oo.
Pero ang ano kasi dito, classmate, diba, paid. Ang nabanggit na paid, diba, yung maternity leave. So, once na-grant na sa babae yung full payment, yung lalaki, once mag-leave siya, without pay na yun. Pero hindi siya i-consider na gap sa ano niya, employment. Pero yung 7 days without pay, hindi siya pwede mag-claim ng pay kasi na paid ang babae.
So sa babae niya nahihingin yung
bayad.
Akin na yung 7 days gone, paid paternity leave.
So yun, hindi siya, 'di ba kasi dati na pag-usapan rin paano yung pay ng lalaki, 'di ba? Kasi na paano yun? Ibang employer yun.
Diba?
So medyo magulo. Ngayon na ano na without pay siya. Kasi normally, ang babae, babayad sa kanya fully yung ano na, yung maternity benefit niya.
Mm.
Yes.
Okay. So, ang dito, dito sa batas na to, classmate, regardless, sabi ngayon, regardless of nabanggit na rin natin to, regardless of mode of delivery,
105
regardless of civil status ng babae,
no,
entitled
kasi
pa rin siya sa maternity leave. So whether siya ay may asawa, 'di ba, or single mother,
may additional lang siya pag meron, single mother siya.
So at least, pero at least meron siya. Meron siyang at least 105 days at the very least.
Yes. At tapos, alam mo ba, classmate, itong maternity leave, hindi mo pwedeng ano ha, na sasabihin mong pwede after 1 month ko na i-avail pag kapanganak ko. Diba? Hindi pwede ganun. Hindi mo siya pwede defer. Kailangan, it's either days before kamanganak, or after ka, right dun sa pagpanganak mo, hindi yung isipin mo, pwede ba 6 months after ko na i-avail, magtrabaho ako? Parang ganun. Hindi pwede.
Hindi pwede. Pero pwedeng before, like, gusto ko na
yung
mag-leave.
Iba 1 month before, di ba, mag-start na?
Pwede. Pwede. Pwede before. Eh, pwede ba yung, alimbawa, okay, kinuha ko na 1 month before, and then after ako mga anak, 2 months, ginamit, I mean, another month. Tapos sabi ko, parang, next, ano na lang kaya, after 2 months na lang yung isang buwan?
Hindi. Kailangan tuloy-tuloy. Yes. Okay. Tapos, ang pinaka-ano pa doon, classmate, palagay mo na, may sitwasyon na nakunan ka, or nanganak ka, tapos bigla kang nabuntis after 1 month, na nakunan ka. May or miscarriage or anything na magkasunod na on leave ka pa, on maternity leave, pwede mo siya i-avail. Pero hindi mo, like, yung nag-overlap, tatanggalin yun, pero ma-extend. Like, for example, may 1 month ka pa, nakunan ka ulit.
Ganun? Pwede ba yun?
Pwede siya, ma-consider siya na another availment, pero hindi pwede na after 1 month, dahil tsaka pa tumatapos yung leave ko, idugtong ko yung another 105. Hindi. So, i-minus yung nag-overlap, idugtong na lang dun sa 105.
Oo, hindi ko masyadong na, ano yun, na pwedeng
pwede siya kung nagsunod-sunod na may nangyari sa'yo. Oo. Tapos, pag ikaw ay twins o triplets o quadruplets anak mo, 105 lang din yun.
Oh.
Hindi siya pwede ma-extend dahil ilaan ang anak mo.
Times,
isa lang.
Oh, times 2 yung leave ko.
Oh, oh.
Kasi dalawa yung inaalagaan mo, di ba? Lalo na
kung
tatlo.
Ano lang talaga? 105 lang.
Oh.
Yun yung mga critical doon. Kung ikaw dalawa, akala mo pwede kang mag-avail ng dalawang 105.
Mm-hmm.
Hindi pwede.
Eh hanggang ilang anak naman yan?
Wala siyang limit.
Oh, gondo.
Diba dati parang meron
4 3, lang.
4? Oh, ngayon wala.
Hanggang 4 lang. Mm-hmm. Uy, ngayon, ano ibig sabihin nun?
Pinopromote mo. Hindi maganda yun, ha? Oo. Diba?
So, kahit na makasampung anak ka.
Oo. Pwede ka mag-avail. Pero syempre,
galante itong batas na to.
Pero oo, sabi nga dito, dapat itong batas na to hindi din i-constraint yung employment ng babae.
Oo,
diba?
Yun
kasi
nga sinasabi kong ano, mapag-usapan natin yan after nitong break.
Oh, sige,
natin.
Sige.
So, ano na, ano pa yung mga
isa pa, classmate.
Oh.
Hindi naman natin talaga maiwasan na syempre meron tayong kaso.
Anong kaso?
Diba? May administrative case ka. Tapos
grabe
akala
ka namang
mo,
hindi natin maiwasan.
Hindi natin alam. Hindi natin maiwasan. Hindi naman iba sila meron. Guilty, pero siguro hindi mo guilty, pero na-filean ka ng kaso or whatever, na ongoing, mga ganyan na problema sa trabaho.
Mm-hmm.
Pero syempre, siguro 1% lang yun. Binawi. Mga 1% lang yun. Hindi ito hadlang.
Oo.
A benefit is a benefit. Diba? Babae ka, nanganak ka, hindi ito dapat ay dahil may kaso ka, hindi mo siya pwede, pwede i-avail.
Oh, halimbawa, merong charge sa'yo, preventive suspension ka, di ba? Eh, kabuanan mo na, tapos nanganak ka nga nung preventive suspension, di ba, syempre kailangan mong mag-file ng mga ano niyan, sa mga forms, magpapasign ka sa employer. Hindi naman pwedeng ikaw lang eh, 'di ba? Kasi ang sistema niyan parang magbabayad muna si employer sa'yo nung maternity benefit mo. Tapos saka babayaran ni SSS yung employer nung
i-reimburse na lang.
So i-reimburse. So kailangan talaga makipag-usap ka sa employer mo.
Oo. At kailangan may ano ka ha. Syempre pag nabuntis ka, alam mo nang buntis ka ngayon, 'di ba may expected date ka. Kailangan sulatan mo na yung employer mo sa sitwasyon mo. Kasi nga i-inform nila yung SSS na ikaw ay manganganak ganitong panahon. Oo. Expected date of delivery ay ganito.
Kaya nga importante na kahit na may kaso ka, hindi ka ma-discriminate kasi 'di ba? Strained ang relations ng empleyado at saka employer sa mga panahon na 'yon dahil may ongoing case nga, pero sabi mo nga hindi 'yon pwedeng basehan ng employer para hindi ibigay sa iyo yung
benepisyo. Isa pa, 'di ba? Ikaw alam mo na yung date ng expected date of delivery ng ano o manganganak ka. 15 days before or mga 10 days before terminate ka na ngayon. Kasi mag-ano ka na eh, manganganak ka na, ayaw nila.
Oh.
'Di ba? Uy. Magbabayad tayo nito, ah. Malaki-laki babayad natin dito, i-terminate na. Hindi kahit i-terminate ka o ma-terminate ka man sa trabaho mo. Hindi ka pwedeng basta within 15 calendar days nung termination mo ay manganganak ka na. Dapat may karapatan kang i-avail. Pa rin. Ibibigay pa rin nila sa'yo yung benefit na yun. Hindi pwedeng hindi.
So parang susweldo ka pa rin sa company. Kasi of course, ma-avail mo pa rin yung benefit na yun, di ba? Dahil pwede kang sa SSS kumuha nung ano, yung monetary benefit mo nga.
Eh kung may counterpart, dapat may counterpart yung employer. Malaki siguro yung monthly mo.
Oo.
Ibibigay talaga sa'yo.
Ibigay pa kahit na basta within that ano period.
Yes.
So, halimbawa, paano yun? Na-terminate ka?
Kung na-terminate ka, you are still entitled with the benefit na babayaran ka ng full.
Oh. Kailan ka na-terminate? From the time na
15 days before, syempre, manganak ka.
Within 15 days. 15 days before ka manganak, na-terminate ka. So, meron ka pa ring benefit dapat.
Yes.
For that siguro, for that period, no? Na 15 days hanggang
hindi, yung 105, kailangan bayad ka. Hindi pwedeng hindi babayaran ng employer.
Employer pa magbabayad sa'yo kahit na separated ka na?
Oo. Entitled ka.
Talaga?
Yes.
So pupunta ka sa, or maghihintay ka pa sa ATM mo ng ano, I mean, you can expect na merong darating na sweldo sa ATM mo kahit na hindi ka na connected sa company. Okay.
Ganon. Ganon daw.
Protection.
Yes.
Ayan ang protection.
Siyempre, at saka diba sinasabi nila, eh hindi ito pwede maging dahilan na tanggalin ka sa trabaho.
Oh, yun pa yun yung isa. Pwede yun. Oo. Siguro, talagang doubtful, no? Kung ma-terminate ka 15 days bago ka manganak.
Oo.
Parang bakit ka terminate?
Or palagay mo na, ikaw ay, sige, with cause. Palagay mo na talaga ay
with cause. Oo. Oh, sige. Okay.
Maayos na ano.
Oo.
Pero,
may proseso.
Ma-avail mo pa rin talaga.
Okay. O nga naman, kasi terminated ka na, tapos, nandito ka pa sa phase ng buhay mo na meron ka ng yan, nanganak ka nga. Mm-hmm. So, bagong responsibility, di ba? Mm-hmm. Malaking, ano yan, malaking pagbabago sa buhay mo. So, dapat nga naman may konting, ano ka, kumbaga, ano bang tawag doon, support.
Di ba? Tama.
Kahit na na...
So, entitled ka doon sa ano, sa benefit na yun.
Yun ang maganda sa, at least IRR, malilinawan natin, madedetalya nila yung mga yan. Kasi kung walang IRR, kung sa batas lang, wala yung mga yan.
Pero, syempre, nakita natin, meron pa rin itong IRR na to, mas maganda pa to pag may detalyado talaga.
Hindi pa
no?
ba?
Yung kwenta ng pera or paano. Wala eh. Wala akong nakitang ganun. So, yun ang problema dun. Paano ba talaga?
Mm-hmm.
Paano siya kikwentahin? Diba?
Anong may expect mo na ano, sweldo? Oh, totoo yan. Kasi minsan, diba, pag nagtrabaho ka sa isang company, lalo na bagong pasok ka, tapos bibigay sa iyo yung payslip mo, hindi ka na magtatanong eh, bakit ganito yung tax ko?
Oo.
Bakit ganito, diba? Bakit ganito yung computation ng ano ko?
Tanggap ka na lang, ay, laki talaga ng tax.
Diba?
Ay, sus, may bawas pa, diba? Wala, ganito.
Overtime, diba? Mm-hmm. Oh, overtime ko ganito pala, oh. Paano ba kinu? Hindi mo na tinatanong sa HR, paano ba nyo kinumpute yung overtime? Diba? Kasi bago ka nga eh.
Mm-hmm.
So, mahalaga talaga, maganda din kung ma-detalye nga yan.
Oo, yung payment talaga. Kasi yun naman ang importante eh. Benefit niya siya, diba? Pero hindi siya dito na explain in detail kung paano.
Oo. Basta ang alam natin,
meron.
So, halimbawa, kung basis kasi sa contribution mo yung benefit mo, diba?
Mm.
Kung yung kinocontribute mo, sabihin na natin, maximum, no? Sa SSS. So, parang 16,000 ata yun. Ang katumbas nun. Although ngayon, tumaas yung contribution, so, tataas din nata yung benefit.
Malamang.
So, sabihin na natin na dun pa din sa dating rate, no? So, 16,000. So, dapat, ang maternity benefit mo ay 16,000 yung makukuha mo sa SSS.
Mm-hmm.
Pero kung ang sweldo mo sa company ay sabihin natin 20,000.
Mm.
Bawa. Or mababa masyado 20.
Minimum. 50.
Sabihin natin mga 50. Sige. 50. So, yung difference between yung
16.
Yung 16 at yung 50.
Paano yun? Diba?
May mga nakasulat sa news.
Mm-hmm.
At least nung time na na-approve yung 100 days sa house. Kasi house ang gusto nila, 100 days lang eh, di ba? Na yung difference ay dapat daw i-shoulder ng
employer.
Ang laki nun. Mas malaki pa yun sa 16,000, no? Kung 50,000 ang sweldo mo.
Mm-hmm.
Oh.
Pero yun, ang hindi na na-explain dito.
Hindi na.
Wala akong nakita sa IRR tungkol dyan.
So, ayan, balikan natin yung issue na yan. Ano kaya ang epekto nito sa employers, at least base sa mga nababasa natin sa pagpabalik po ng Solaire on Air. Huwag po kayong alis.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang musika ay may kapangyarihang magbuklod at maghilom. Hatid ng UP Medicine Choir ang Cantiamo Tutti, isang concert ng musikang walang pinipiling henerasyon. May 11, 6:30 p.m. sa Santo Cristo del Tesoro Auditorium, Santa Isabel College, Taft Avenue, Manila. Para sa ibang detalye, mag-text kay Liza sa 0916-770-8681 or bumisita sa fb.com/UPMedChoir. Ang Cantiamo Tutti ay hatid sa inyo ng UP Medicine Choir sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Halika, usap tayo sa Solero din.
Okay, isang patalastas po. Tara na mga ka-fair trader, lokal-lokala na naman. Hatid ng Community Crafts Association of the Philippines ang lokal-lokalan 2019 Kabuhayan, Kababaihan, Kalikasan Trade Fest ngayong May 10 and 11 na sa UP Town Center Amphitheater area. Tangkilikin ng ilang mga fair trade sellers at social enterprise. Sumali sa libreng handicraft making workshop at baybayin calligraphy workshop. Para sa ibang detalye, pumunta sa CCAP Lokal-Lokalan 2019 Facebook page o tumawag sa 0917-572-6067. Ito ay hatid sa inyo ng Community Crafts Association of the Philippines sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka, DZUP at 60, ituloy ang kwento. Ayan, exciting to. Crafts Fair.
Mm-mm.
So, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ano nga bang masasabi ng mga employers dito sa bagong batas, no? Kalalabas lang na IRR. Kasi talagang mainit na issue to sa mga employers dahil sa, syempre, magbibigay sila ng kasama sila sa medyo maapektuhan dahil katulad na nabanggit natin, yung difference ng sweldo ng empleyado, kumpara dun sa mabibigay ng SSS doon sa empleyado, ay isa-shoulder ng
employer.
So, ayaw nila yun, no?
Oh, kaya nga, mahal. Una, diba,
cost, oh.
Ito yung parang sila ang humadlang sa batas na to dahil nga meron silang counterpart. Yun yung ano eh, kaya medyo natagalan ito. Pero yun, siguro next time maghanap tayo or magtanong tayo, no, side ng employer or kung kahit HR, kung paano nila ikwentahin yung benefit na dapat ay matatanggap. Pag palagay mo na malaki talaga yung sweldo ng manager.
Mm-hmm.
'Di ba? Eh kung manager nagsisweldo yun ng 100,000.
Oo, or 300,000, eh may kapang SSS, hanggang 16 lang yun.
Kaya nga, hindi naman, yun ang alamin natin kung bakit, o paano, no?
Kung tama yung ating iniisip at ating hinala tungkol sa, ano, ganun ba talaga ang interpretation nitong IRR na to, o baka hindi naman. Yan, gandang malaman yan. Pero isa pang kinatatakot dito ng mga nasa hanay ng mga manggagawa, 'di ba? Trade unions, lalo na labor groups, workers associations, baka maging dahilan na naman ng discrimination against women, 'di ba? Recruitment, lalo na promotion. O lalo na ipo-promote ka pero manganganak ka tapos yun na nga, sila mag-shoulder ng difference, di ba?
Tapos, nasa bearing age ka talaga. Nakatatlo ka.
Oo nga eh.
Sunod-sunod.
Oo nga.
Ay, naghahabol ka na kasi nga pero, mawawala na yung ano eh.
Oo, pero meron tayong Magna Carta of Women. Dapat eh hindi nga maging ano yan, dahilan ng discrimination sa kababaihan.
So, kaya nga dito, sa batas na to, sinasabi talaga na hindi dapat siya maging hadlang para sa babae.
Oo, pero hirap.
Ma-hire, ma-promote.
Pero ang reality, subtle naman yung discrimination na ganyan eh.
Mm-mm.
Ang hirap mo namang talagang, di ba, i-prove na discriminated against. Unless klaro, di ba? Pero minsan, subtle lang eh. Hindi mo man. Parang, ano yun? Anong ginawa nila? Discrimination ba yun? O?
Totoo ba talaga na may kasalanan ako? O nagkataon lang na manganak ako? Natatanggalin ako? Diba, hindi mo rin parang masasabi.
Parang ikaw pa yung ano, no? Parang ikaw pa yung parang nananaginip ba ako? ano to, tunay na buhay.
Pero ito, classmate, ito yung kanina na nakita ko dito yung pag-overlap. Totoo nga talaga na ibabawas yung ano mo, yung kung magkasunod yung maternity, ibawas talaga siya.
Na ano yun? Ano yung pakiulit mo nga yun?
Ah.
Masyadong technical.
Wala eh. Nawawala dito sa lista ko eh.
Dito na lang tayo sa ano, masyadong ano na siguro yan, yung specific na yung kaso na yan. Pero for most women, ang pinaka-importante naman eh, yun na nga, meron, malaman nila na meron silang 100 days at least, no? At sa kalalakihan naman, pwede nilang mapakinabangan or matransfer sa kanila yung 7 days dun sa 105, diba?
Okay.
So, na kailangan i-render mo tuloy-tuloy yung leave.
Pero yun niya, classmate, hindi lahat ng establishment o kumpanya, ay hindi man, establishment na lang, ay pwedeng magbigay ng benefit na ito. Mm-hmm. Kasi may mga exempted pala na establishments and enterprises.
Mm-hmm.
So may nakikita ako ditong mga ano, sinasabi nilang marami-rami ito ah. Meron sila yung distressed establishments.
Okay, mga parang nalulugi na.
Oo. Pwede yung mga corporation o cooperative na yung parang, yun nga, yung mga nalulugi o konti lang yung
empleyado.
Empleyado. Yung sole
less than 10 ata, less than 10 yung mga
oo, ganun. Pag less than 10, hindi ka pwede din humingi pero, ng benepisyo na ganun.
Pero yung benepisyo naman na tinutukoy na yun, yung parang i-reimburse ng company sa SS, ng SSS doon sa company, yung kumbaga yung yun na nga yung pera, no? Yun yung benefit, di ba? Na tinutukoy.
Siguro ito, may makuha ka sa SSS, kasi SSS member, pero wala kang makukuhang counterpart kung kulang man yun, in case, mas in malaki case, yung monthly salary mo, wala kang ma-expect in sa employer.
Mm.
I think ganun. Kasi SSS member correct, ka automatic ka eh, di ba? Na may benefit talaga.
So, alimbawa, ang sweldo mo sa kumpanya, say 15, laki naman, no?
Hindi, palagay mo na kahit 16 lang sweldo mo, pero kasi ang mostly pag ganyan na mga distressed na companies or maliliit lang, ang contribution mo din maliit lang din.
Oo, kaya nga.
So
siguro ang SSS mo, ang binabayaran mong contribution, ang katumbas lang niya, mga nasa 5,000.
Oo.
So, wala ka nang makukuha ang additional na 12,000
dun
sa employer mo.
Mm-mm. So, ganun. So, may mga exempted pala, na hindi pala lahat. Lalo na yung mga micro-business na hindi naman umaabot ng 3 million ang assets. Marami yun.
Micro enterprises.
Marami talagang ano na, yun pa naman ang mas marami sa atin, diba?
Oo, mga sari-sari store.
Yung micro-enterprises natin. Yung mga maliliit lang talaga ang capital. Mas marami yun. Kesa dun sa more than 3 million, 'di ba, na capital. So may makukuha, pero not that much. Kung magkano lang yung halaga dun sa contribution mo, normally ang contribution niyan maliliit lang. Halaga dun 1.5 lang.
Hindi kasi ang hirap din na ano eh, magpabawas kasi ng malaki. Minsan 'di pwede mo namang palaki pwede kang magdagdag or hindi.
But, hindi kasi pag
depende sa ano mo, kasi sa pag, income bracket mo eh, 'di ba?
Pag maliit na establishments, palagay mo na maliit lang talaga kahit domestic workers.
Hindi, ibig ko sabihin kahit na maliit nga ang
maliit
ano mo.
Maliit lang ang sweldo noon.
Pwede kang kung man may option na gusto ko mas malaking contribution.
Voluntary
diba?
Ang kalabasan mo.
Pero halimbawa lang, kahit na mas pwede kang magpalaki ng contribution, pero para sa mga maliliit na ang sweldo, tapos babawasan mo pa ng SSS, hindi, ano yung karaniwang...
Hindi kumbaga, mo priority
oo,
pa.
Oo, hindi karaniwan na, ay, mas gusto ko mag-save, di ba? For savings. Hindi, isipin
lalo
mo...
Lalo na pag may pamilya ka, may... Oo.
Isipin mo, sayang din yung 200.
Oo, pamasahin na yun.
Oo, yung mga ganon. So, talagang may expect na maliit lang talagang contribution nila sa SSS.
Oo. So, yun lang, di ba? Wala ka talagang... Oo. Malamang kasi ang makukuha dito, 2-5, kung ang sweldo mo ay nasa 6,000 lang.
So, yung 105 na days, baka sabihin mo sa sarili mo, after isang, after dalawang linggo, balik na ako.
Kasi 2-5. Kasi konti pa lang, konti lang din.
Diba?
So, yun lang.
Yun lang, may mga exemptions.
Oo, so hindi may ka pwedeng humirit.
So, ang exemptions ay hindi yung sa tipong... ito yung grupo ng mga babae na hindi covered. Kung hindi, ito yung mga enterprises na hindi talaga required na magbigay nung, sabi mo nga, yung difference sa sweldo.
At sa yung contract. Salary differential.
Oo, yun. Salary differential. Yun. Eh, paano naman yung mga kumpanya na hindi naman sila exempted pero ayaw naman magbigay?
Ay, may kaukulang yun, penalty, classmate. Oh. Pag hindi talaga nagbigay, syempre may mga penalties silang haharapin o nakasulat dito sa IRR at medyo malaki-laki din.
Ang
penalty kasi hindi, sobra ka naman. Maliit lang din. Magsimula penalty? Sa 20,000, maliit lang. Pero not more than 200,000 pesos. Malaki-laki din yun. At saka ang saklap dun, may imprisonment din kung hindi talaga sila magbigay ng benepisyong to.
At saka yung mas higit dun, yung ma-advertise, malalaman ng mga empleyado ng kumpanya, mga
hindi
suppliers,
ka sumusunod.
Diba? Ng mga kapitbahay mo, kung ikaw man ay nasa isang lugar na marami kayong kumpanya, na tiket, diba? Pag-usapan, hindi na, binigyan niya ng penalty ng, sin ba magbibigay ng penalty?
Ha?
Sino ba magpipenalize?
Ito nga, classmate, sabi dito.
Hindi ko alam sino SSS mo magpipenalize.
Siguro sa batas, syempre. Pero ang sasagot pala nito, palagay mo na, no, ikaw ay isang asosasyon o partnership, corporation, or mga institusyon. Ang managing head, directors, partners, sila ang liable doon sa, syempre, penalties na meron itong batas na to. So, kung makukulong man, sabi nga nila, yung mga heads ang makukulong.
May nakulong or, na ba? Yan ang tanong.
Classmate, may one lang to.
Hindi, pero
hindi
alam
pa
ko,
natin alam.
Alam ko may mga batas din na ganyan, na sa'yo, pag ganito gumawa ka ng, di ba, hindi ka sumunod sa ganito.
Depende lang din kasi yun kung very strict yung kung susunod talaga.
Alam ko, parang wala.
Parang hindi ka naniniwala talaga,
hindi
no?
Hindi naman, hindi siya hindi naniniwala. Sasabi ko lang yung parang in my own experience, tsaka sa mga nabasa ko, parang I haven't come across news na na-imprison yung isang director o managing.
Pero sa hindi dito, classmate, ha, mga businesses na hindi sumusunod, palagay mo na sa BIR, may false ka na...
Declaration.
Declaration dun. O kaya yung bayad mo, napakalit, ang laki-laki pala ng kita mo. Nagpe-penalize or may penalty talaga ng 2 million, 1 million, maliliit lang.
Ha?
Maliliit lang na negosyo, hindi talaga sa sobrang laki, pero... Once makita na hindi tama yung i-declare mo,
ka?
Yes. Meron ka akong alam na talaga. Pinabayad talaga sila or i-close yung business. Negosyo. So, since maliit lang naman sila na negosyo,
ano ginawa?
Yung medyo monthly na staggered na lang. Pero meron.
Pero
may ganun. Pero itong ganito na kung hindi ibibigay itong benepisyo na to sa mga kababaihan na dapat ay makatanggap sa itong benepisyong to, Ayun ang hindi ko pa alam. Kung meron ba talaga maparusahan o ano.
Akala ko pa naman may message ka sa mga ano yung susunod eh.
Ito ay aabangan natin.
Aabangan.
Yun nga, try natin mag-interview ng isang employer.
Oo.
Yung mga ano lang, more than 10. Hanap tayo. Mm-hmm. Try lang natin. Ano, mm-hmm. Kung sa ganun na mga negosyo, ipapatupad ba nila to?
Eh, syempre, kailangan nila ipatupad.
Tingin mo?
Oo, kung ano sila. Otherwise, marireklamo
sila. Eh, kasi may mga ano lang naman eh, mga 12 employees. Mga maliliit lang.
12? I don't know. Lagpas na yun.
Pero sa bagay, kung hindi naman, kung under ka naman sa distressed or mga exempted, okay lang. Mm. Diba? Kasi may SSS naman na
pag nasa border ka, na parang di mo alam kung exempted ba ako o hindi ba ako exempted.
O yung alanganin, yung kumikita ka lang pero hindi ganun, pero kumikita ka.
Oo.
Medyo malaki pero hindi talaga yung may extra ka for that.
Or kaya yung business mo, labor intensive.
Mm.
Marami kang tao. Kasi yun, meron dyan, of course, meron sa capitalization. Pero meron din sa number of workers. Pag less than 10, di ba? Exempted ka. Eh, what if ang business mo, maraming tao kailangan mo?
Oo.
20. Pero maliit lang, di ba? Yung margin nyo, maliit lang. So, nasan ka dun? Exempted ka ba?
Mabigat din. Mabigat siya. Yun lang. Tingnan natin. Pero maganda, at least meron ng implementing rules and regulations at kung sino mang mga buntis ngayon ay kayo ay covered na po. Diba? Siguro yung nanganak nung May 11, pwede
March.
Nang humabot. Ah, March 11. Pwede nang mag-file. Pwede silang mag-avail.
March, oo. April, May, June. Ano, pasok na
payment
pasok.
Na lang.
Oo, pasok na pasok pa.
Matatanggap mo yung buong bayad.
Oo, tsaka hahaba nga yung leave period
tama,
mo.
Tama, kung March, March, April, May. Oh, may another ka
may
pang...
May isa pang buwan.
Marami palang nag-rejoice.
Oh. Whereas before 60, 70, 80, diba?
So, hindi pa babalik.
Oo.
Yung mga dapat babalik na sa May 11, pang 60 days, hindi pa.
Oo, extended ang ano. Pero maganda yan kasi yun ang totoo naman na kapag maigsi ang iyong maternity leave, talagang hindi ka na magbi-breastfeed eh. Mapuputol.
Mapuputol, yes.
Or madidisk. Iba eh. Iba pagka...
Wala, hindi mo na...
Yung routine mo, yung ano ng katawan mo, di ba? Mag-iiba.
At saka yung adjustment, abrupt, baby pa eh. Nagbe-breastfeed ka, papasok ka na kinabukasan, di ba?
Mahirap. So, mabuti yan. Extended. Expanded, extended maternity leave. Ayan. So, yan ang ating naging kwentuhan ngayong gabi, mga kaklase. Maraming salamat po sa Department of Labor and Employment dahil nilabas na nila ang IRR ng expanded maternity law. At hanggang sa susunod na Miyerkules po, magsama-sama tayo para pag-usapan pa rin itong batas na to, no? Tandaan natin na ang lakas paggawa ay sandigan ng ating hinahangad na pag-unlad.
At lahat tayo ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho sa bansa. Ang oras, 7:01 ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair, sa Solero Nair.